สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เครื่องมือที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับการบรรเทาภาวะความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันคือการให้การศึกษาเด็กหญิงขณะนี้มีเด็กหญิง62ล้านคนทั่วโลกที่อยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้รับการศึกษามีหลายเหตุผลที่ทำให้เยาวชนเหล่านี้ไม่ได้ไปโรงเรียนบางครั้งครอบครัวและชุมชนเชื่อว่าเด็กหญิงจะทำประโยชน์ได้มากกว่าหากอยู่ทำงานที่บ้านเช่นเก็บฟืนตักน้ำหรือเลี้ยงน้องบางครั้งครอบครัวไม่มีเงินเพียงพอและเลือกที่จะส่งลูกชายให้เรียนหนังสือแทนและบางครั้งเด็กหญิงมีความคิดว่าตนเองนั้นไม่ฉลาดพอที่จะเข้าโรงเรียนและเชื่อในความคิดผิดๆเหล่านี้อย่างเหนียวแน่นในบางกรณีค่านิยมพื้นฐานทางสังคมห้ามไม่ให้เด็กหญิงเรียนกับครูผู้ชายและถ้าไม่มีครูผู้หญิงเด็กเหล่านี้ก็จะไม่ได้ไปโรงเรียนกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นในหลายส่วนของประเทศอัฟกานิสถานโดยปกติเด็กหญิงจะได้เรียนเฉพาะวิชาที่มีครูสตรีเท่านั้นและอัฟกานิสถานเป็นประเทศที่ขาดแคลนครูผู้หญิงอย่างมากนั่นเป็นเหตุผลให้โครงการเพื่อการศึกษาต่อเด็กหญิงที่รัฐบาลสหรัฐริเริ่มภายใต้ชื่อ Let Girls Learn มุ่งเป้าที่จะช่วยบรรเทาปัญหาของเด็กหญิงที่ต้องเผชิญเรื่องการศึกษาและได้ขยายโครงการไปในประเทศอัฟกานิสถานเมื่อเดือนกรกฎาคมหน่วยงาน USAID ร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาระหว่างประเทศของอังกฤษหรือ DFID เพื่อสนับสนุนโครงการที่ช่วยพัฒนาครูสตรีในอัฟกานิสถาน USAID จะให้เงิน25ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยฝึกครูสำหรับเด็กหญิงระดับเตรียมขึ้นม.ปลายและชั้นม.ปลายความคิดนี้มีขึ้นก็เพื่อเริ่มเตรียมบุคลากรเหล่านี้ให้สามารถสอนเด็กหญิงในอนาคตการให้การศึกษาและเพิ่มโอกาสของเด็กหญิงเป็นหนึ่งในความพยายามของสหรัฐที่จะลดความยากจนขั้นวิกฤตและส่งเสริมภาคสังคมประชาธิปไตยให้เข้มแข็งด้วยการสร้างประชาชนที่มีการศึกษาและสามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆได้ USAID ของสหรัฐและ DFID ของอังกฤษกำลังทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเด็กหญิงวัยรุ่นในอัฟกานิสถานให้ได้รับการเรียนรู้และได้รับการอบรมเป็นครูเพื่อที่พวกเธอจะได้สอนเด็กรุ่นต่อไปและสร้างวงจรทางการศึกษาในอันที่จะยกระดับการพัฒนาของอัฟกานิสถาน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
สว
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่1กันยายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สหรัฐกล่าวว่าคำอ้างที่รัสเซียสามารถสังหารแกนนำของกลุ่ม IS ได้นั้นไม่เป็นความจริงแหล่งข่าวของเกาหลีใต้บอกว่ารองนายกรัฐมนตรีเกาหลีเหนือถูกสั่งประหารชีวิตนะครับอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีของบราซิลถูกสภาสูงลงมติขับออกจากตำแหน่งและในข่าวธุรกิจวันนี้เรามีเรื่องชวนคิดเกี่ยวกับวิธีการตอบโต้ลูกค้าที่ตำหนิบริษัทบนโซเชียลมีเดียด้วยอารมณ์ขันครับนอกจากนั้นยังมีข่าวเกี่ยวกับการที่ลูกนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาถูกฟ้องที่ศาลในนคร LA นะครับช่วงท้ายรายการครับครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าคำอ้างของรัสเซียที่ว่าเครื่องบินรัสเซียสามารถสังหารแกนนำกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในซีเรียได้โดยการโจมตีทางอากาศนั้นมีความคลาดเคลื่อนจากความจริงนะครับการชี้แจงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียออกแถลงการณ์ว่าเครื่องบินรบรัสเซียสังหารนักรบ IS มากถึง40คนซึ่งรวมถึงนายอบูโมฮัมหมัดอัลอัดนานีระหว่างการโจมตีใกล้เมืองอาเลปโปเมื่อวันอังคารนะครับแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกกับ Voice of America ว่าคำอ้างของรัสเซียเป็นอีกความพยายามหนึ่งที่ต้องการให้ข้อมูลเท็จครับเจ้าหน้าที่ผู้นี้บอกว่านายอัลอัดนานีนั้นถูกจับตามองมานานและถูกสังหารในการโจมตีทางอากาศที่มุ่งเป้าไปที่ยานพาหนะของเขาที่เมืองวาชิยานะครับฝ่ายรัฐอิสลาม IS ก็ได้ประกาศว่าแกนนำผู้นี้นั้นเสียชีวิตในวันอังคารและว่าเขาชายผู้นี้นั้นถูกสังหารขณะตรวจปฏิบัติการเพื่อต่อสู้ขับไล่กับฝ่ายตรงข้ามใกล้เมืองอาเลปโปนะครับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐบอกว่านายอัดนานีนั้นมีส่วนโดยตรงกับการรับคนเข้ากลุ่มรัฐอิสลาม IS และเป็นผู้ที่สั่งโจมตีในปฏิบัติการของ IS หลายครั้งนอกเขตแดนหลักในซีเรียและอิรักนะครับและที่บราซิลครับวุฒิสภาบราซิลลงมติ61-20ให้ถอดถอนประธานาธิบดีจิลมารูเซฟออกจากตำแหน่งและกล่าวว่าเธอนั้นก็ทำผิดด้านกฎหมายงบประมาณนะครับมติดังกล่าวมีขึ้นในวันพุธหลังจากที่ประธานาธิบดีรูเซฟซึ่งเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของบราซิลถูกสอบปากคำเป็นเวลา14ชั่วโมงในวันจันทร์และในจำนวนส.ส.ที่เห็นว่าเธอมีความผิด54คนบอกว่าการตัดสินครั้งนี้ควรจะมีผลผูกพันนะครับคาดว่ารองประธานาธิบดีคนปัจจุบันมิเชลเทเมอร์จะขึ้นมารับตำแหน่งผู้นำประเทศบราซิลแทนประธานาธิบดีรูเซฟปฏิเสธข้อกล่าวหานี้นะครับซึ่งในข้อกล่าวหาดังกล่าวเธอถูกกล่าวหาว่าเธอใช้เงินจากธนาคารรัฐเพื่อปกปิดการขาดดุลของงบประมาณประเทศด้วยจุดประสงค์ด้านคะแนนนิยมของเธอช่วงก่อนการเลือกตั้งเมื่อ2ปีก่อนนะครับนอกจากจะปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วประธานาธิบดีรูเซฟยังได้โต้กลับด้วยว่าฝ่ายตรงข้ามพยายามใช้คดีดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการล้มอำนาจเธอและบั่นทอนประชาธิปไตยในประเทศบราซิลครับมาที่เอเชียกันบ้างครับเกาหลีใต้กล่าวว่ารองนายกรัฐมนตรีเกาหลีเหนือถูกสั่งประหารชีวิตและเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีก2คนถูกสั่งจับให้ไปอยู่ในค่ายปรับทัศนคตินะครับท่ามกลางความพยายามที่จะกระชับอำนาจของผู้นำประเทศในคิมจองอึนโฆษกของกระทรวงรวมประเทศของเกาหลีใต้ จองจุนฮีกล่าวว่ารองนายกรัฐมนตรีด้านการศึกษาของเกาหลีเหนือที่ชื่อนายคิมจองจินนั้นถูกประหารชีวิตและเปิดเผยและแต่ว่าไม่ได้มีรายละเอียดที่เปิดเผยออกมาเพิ่มเติมนะครับเจ้าหน้าที่ผู้ไม่ประสงค์จะออกนามกล่าวว่านายคิมจองจินรองนายกรัฐมนตรีด้านการศึกษาของเกาหลีเหนือถูกยิงเป้าในเดือนที่แล้วหลังจากที่เขาถูกกล่าวหาว่าแสดงทัศนคติที่ไม่ดีระหว่างการประชุมสภานะครับหากว่าเป็นความจริงการประหารนายคิมจองจินนั้นจะเป็นสัญญาณการปราบปรามเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนืออีกครั้งหนึ่งโดยนายคิมจองอึนผู้นำประเทศที่ขึ้นมามีอำนาจบริหารเกาหลีเหนือตั้งแต่ปีคริสตศักราช2011หรือเมื่อ5ปีก่อนนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้เคยกล่าวว่าผู้บัญชาการกองทัพของเกาหลีเหนือผู้หนึ่งถูกประหารชีวิตแต่ต่อมาภายหลังพบว่าในผลผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่ครับและเข้ามาใกล้บ้านเรานะครับการประชุมเรื่องข้อพิพาทด้านเขตแดนระหว่างเวียดนามและกัมพูชานั้นจบลงในวันอังคารอย่างไม่มีข้อสรุปนะครับทั้งสองฝ่ายพบกันที่กรุงพนมเปญเพื่อพูดคุยหาทางออกเรื่องความขัดแย้งที่ต่างฝ่ายก็อ้างว่าตนนั้นมีสิทธิ์เหนือเขตแดนโดยที่ในกรณีนี้กลุ่มชาวเวียดนามนั้นถูกกล่าวหาว่าล้ำพื้นที่มาอยู่ในกัมพูชาซึ่งเป็นการล้ำที่โดยการสร้างสิ่งปลูกสร้างนะครับและก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของกัมพูชาให้คำมั่นว่าจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและโครงการต่างๆที่อยู่ในกรณีพิพาทนี้นะครับว่าคิมฮองหัวหน้าของคณะกรรมการเขตแดนของกัมพูชาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีคำแถลงการร่วมของทั้งสองฝ่ายหลังจากที่เจ้าหน้าที่เวียดนามและกัมพูชาพบกันนะครับนายคิมฮองกล่าวว่ากัมพูชานั้นเคารพเขตแดนเกี่ยวกับเวียดนามตามที่เป็นมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1983หรือเมื่อ33ปีก่อนนะครับตามแผนที่ของอินโดจีนที่ยึดถือกันมานะครับเวียดนามนั้นส่งตัวแทนแต่ว่าไม่ได้ให้รายละเอียดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อสื่อหลังจากที่การประชุมวันอังคารจบลงแต่เข้าใจว่าทั้งสองฝ่ายนั้นน่าจะมีการเจรจาต่อไปจากนี้เพื่อที่จะให้ได้จดหมายร่างเพื่อขอความช่วยเหลือทางเทคนิคต่อจากรัฐบาลฝรั่งเศสเพื่อหาทางออกในกรณีพิพาทด้านพรมแดนครั้งนี้ครับและการเจรจาอีกเวทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นที่ประเทศเมียนมาครับการเจรจาเริ่มต้นขึ้นที่กรุงเนปิดอร์เพื่อหาข้อยุติด้านความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลเมียนมา กับกองทัพชนกลุ่มน้อยที่มีมายาวนานเกือบ70ปีนะครับตัวแทนชนกลุ่มน้อยอย่างน้อย17กลุ่มใส่ชุดชนเผ่าต่างๆเดินเข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารและฝ่ายการทูตของพม่าในการประชุมที่จะกินเวลาทั้งหมด5วันซึ่งเป็นความริเริ่มของนางองซานซูจีหนึ่งในแกนนำรัฐบาลพม่านะครับและในการเปิดการเจรจานางองซานซูจีได้เรียกร้องให้ประชาชนในประเทศนั้นมีความสมานฉันท์กันเพื่อให้เกิดสันติภาพในประเทศครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาที่สหรัฐกันบ้างครับโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันที่จะชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้ร่วมหารือกับประธานาธิบดีเม็กซิโกเอนริเกเพนยานีเอโตในวันนี้ซึ่งทรัมป์บอกว่าการพูดคุยเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาในทุกประเด็นรวมทั้งเรื่องการค้าและคนเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยท่าทีของทรัมป์ระหว่างการพบปะกับผู้นำเม็กซิโกครั้งนี้เป็นไปอย่างสงบและให้ความเคารพแตกต่างจากท่าทางและคำพูดที่ก้าวร้าวต่อชาวเม็กซิกันระหว่างการหาเสียงของเขาในช่วงที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวเคนนี่สวอชมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่เรียบเรียงครับ
ครับประธานาธิบดีเม็กซิโกเอลิเก้เพนยาเนียโตและนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจัดประชุมแถลงข่าวร่วมกันหลังพูดคุยหารือกันในวันนี้นะครับโดยประธานาธิบดีเพนยาเนียโตกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน2ประเทศนี้ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานในความเคารพซึ่งกันและกันขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวถึงประเด็นต่างๆที่ตนได้หารือกับผู้นำเม็กซิโกซึ่งรวมถึงปัญหาคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและปัญหายาเสพติดซึ่งทรัมป์บอกว่าตนและประธานาธิบดีเพนยาเนียโตเห็นพ้องกันว่ารัฐบาลทั้งสองประเทศต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี
้ I really believe that the president and I will solve those problems we will get them solved illegal immigration is a problem for Mexico as well as for usDrugs are a tremendous problem for Mexico as well as us. I mean, it's not a one-way street.
โดนัลด์ทรัมป์กล่าวต่อด้วยนะครับว่าสำหรับตนแล้วมีความรู้สึกว่าชาวเม็กซิกันในอเมริกาล้วนเป็นผู้ที่ทำงานหนักและว่าตนภูมิใจที่ได้ว่าจ้างชาวเม็กซิกันหลายคนเพื่อทำงานให้กับตนซึ่งคำพูดดังกล่าวแตกต่างจากการกล่าวปราศัยของเขาระหว่างการหาเสียงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหลายครั้งในการหาเสียงทรัมป์มักจะพูดถึงว่ารัฐบาลเม็กซิโกพยายามส่งอาชญากรฆาตกรและนักข่มขืนให้เข้ามาในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายนอกจากนั้นเขายังมักพูดถึงการสร้างกำแพงกั้นตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐเม็กซิโกโดยจะให้รัฐบาลเม็กซิโกเป็นผู้จ่ายค่าก่อสร้างกำแพงดังกล่าวในการแถลงข่าววันนี้โดนัลด์ทรัมป์ยังยืนยันถึงมาตรการสร้างกำแพงโดยบอกว่าทุกประเทศมีสิทธิ์ที่จะปกป้องดินแดงของตัวเองรวมทั้งสหรัฐและเม็กซิโกเพื่อป้องกันผู้ลักลอบเข้าเมืองจากอเมริกากลางทะลักเข้ามาในทั้งสองประเทศอย่างไรก็ตามตัวแทนจากพรรครีพับลิกันผู้นี้บอกว่าตนมิได้หยิบยกประเด็นที่ว่าใครจะเป็นผู้จ่ายค่าก่อสร้างกำแพงขึ้นมาพูดคุยกับประธานาธิบดีเม็กซิโกในครั้งนี้แต่อย่างใดนะครับก่อนหน้าการเยือนเม็กซิโกครั้งนี้ประธานาธิบดีเพนยาเนียโตเคยกล่าวเชื่อมโยงนายโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นำเผด็จการอย่างฮิตเลอร์และมุสโสลินีจากท่าทีที่ก้าวร้าวต่อเม็กซิโกดังกล่าวแต่ในการพบปะกันครั้งนี้ดูเหมือนท่าทีของทรัมป์เป็นไปอย่างสงบและให้ความเคารพแตกต่างจากท่าทางและคำพูดที่มีต่อชาวเม็กซิกันระหว่างการหาเสียงของเขาสำหรับประเด็นเรื่องข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTA ที่สหรัฐทำกับเม็กซิโกและแคนาดาโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในการประชุมแถลงข่าววันนี้ว่าข้อตกลงดังกล่าวสร้างประโยชน์มากมายให้แก่เม็กซิโกมากกว่าสหรัฐและควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สะท้อนความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันก่อนหน้านี้ทรัมป์เคยกล่าวนะครับว่ารัฐบาลเม็กซิกันเอาเปรียบสหรัฐด้วยการส่งพลเมืองของตนเข้ามาแย่งงานคนอเมริกันภายใต้ข้อตกลงแนฟตาทางด้านประธานาธิบดีเพนยาเนียโตกล่าวต่อนายโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างการแถลงข่าวว่าหน้าที่หลักของตนนั้นคือการปกป้องชาวเม็กซิกันทุกคนไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ไหนผู้นำเม็กซิโกกล่าวว่าชายแดนสหรัฐเม็กซิโกนั้นคือสินทรัพย์ของทั้งสองประเทศและมีผู้เดินทางผ่านพรมแดนนี้ราว1ล้านคนในแต่ละวันเขาบอกว่าคนอเมริกันที่มองว่าชายแดนนี้เป็นปัญหาที่นำมาซึ่งยาเสพติดและคนเข้าเมืองผิดกฎหมายนั้นมิได้มองภาพรวมทั้งหมดประธานาธิบดีเม็กซิโกยังบอกด้วยว่ารัฐบาลสหรัฐควรทำทุกวิธีทางเพื่อหยุดยั้งไม่ให้อาวุธและเงินสดจากสหรัฐนั้นทะลักเข้าไปอย่างแก๊งค้ายาเสพติดในเม็กซิโกผู้นำเม็กซิโกยังบอกด้วยนะครับว่าตนหวังว่านางฮิลลารีคลินตันตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจะยอมรับคำเชิญที่ให้เดินทางมาเยือนเม็กซิโกเพื่อพูดคุยหารือกับตนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้เช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์นะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรายังมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับลูกของนายกรัฐมนตรีกัมพูชารออยู่ครับครับและที่สหรัฐแต่ยังเกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับศาลรัฐบาลกลางสหรัฐจะเริ่มรับฟังคำร้องให้ดำเนินคดีกับบุตรชายคนโตของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาในวันพฤหัสบดีนี้เมนกิมเซงผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาเขมรมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ค่ะ
จทย์ในคดีนี้คือโฆษกของพรรคฝ่ายค้านในกัมพูชานายเมียชโซวันนราซึ่งกล่าวหาว่าเขาถูกจำคุกโดยไม่มีความผิดนะคะตามคำร้องที่ยื่นต่อศาลไว้ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาผู้ทำคำร้องกล่าวหาว่าพลโทฮุนมาเน็ตและเจ้าหน้าที่รัฐบาลกัมพูชาคนอื่นๆก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติซึ่งรวมทั้งการทรมานการควบคุมตัวอย่างผิดกฎหมายการก่อการร้ายและการคุมขังอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะนายเมียชโซวันราเป็นพลเมืองสหรัฐด้วยในวันพฤหัสบดีนี้ผู้พิพากษาจอร์จเอชวูของศาลเขตกลางในรัฐแคลิฟอร์เนียจะรับฟังคำร้องครั้งที่สองของฝ่ายจำเลยที่ขอให้ยกฟ้องในขณะที่ทนายฝ่ายโจทจะขอให้เริ่มดำเนินคดีในเดือนเมษายนที่ผ่านมาพลโทฮุนมาเน็ตเดินทางเยือนชุมชนชาวเขมรใหญ่ๆหลายแห่งในสหรัฐและประสบกับการประท้วงจากชาวอเมริกันเชื้อสายเขมรในอเมริกาในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการยึดทรัพย์สินของประชาชนในกัมพูชานะคะในวันสุดท้ายของการเยือนนายพอลเฮสนักสืบเฉลยศักดิ์ชาวอเมริกันเข้าไปยื่นหมายศาลเกี่ยวกับคดีนี้ให้พลโทฮุนมาเน็ตแต่มีรายงานว่าเขาถูกบอดี้การ์ดของนายทหารผู้นี้จับตัวเวียงลงกับพื้นถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลทนายความของพลโทฮุนมาเน็ตบอกต่อศาลว่าไม่ควรรับฟ้องเพราะฝ่ายโจทก์ไม่ประสบความสำเร็จในการยื่นหมายศาลให้จำเลยและไม่ได้แสดงพยานหลักฐานเบื้องต้นว่าศาลมีเขตอำนาจที่จะรับพิจารณาคดีเกี่ยวกับบุคคลผู้นี้นะคะแต่ทนายโบอุชของฝ่ายโจทก์กล่าวว่าเขามีหลักฐานพอเพียงที่จะขอให้ผู้พิพากษาปฏิเสธคำร้องของจำเลยโดยอ้างถึงเหตุการณ์ที่ทำให้นักสืบชาวอเมริกันต้องเข้าโรงพยาบาลเวลานี้นายเมียชโซวันนราถูกคุมขังอยู่ในกัมพูชาตามคำพิพากษาให้จำคุก20ปีฐานเข้าร่วมการประท้วงในกรุงพนมเปญเมื่อปีค.ศ.2014เขาเป็นหนึ่งใน11คนที่ถูกตั้งข้อหาก่อกบฏเพราะปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าปิดบริเวณที่มีการประท้วงนะคะพลโทฮุนมาเน็ตมีถ้อยแถลงออกมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเขาจะไม่อยู่ในสหรัฐในขณะที่ศาลรับฟังคำร้องและปฏิเสธว่าได้รับหมายศาลในวันที่มีการระบุไว้โดยอ้างว่ามีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดกวดขันและว่าการประท้วงที่หน้าร้านอาหารซึ่งเป็นที่เกิดเหตุทำให้เขาต้องโดนสเปรย์พริกโดยบังเอิญด้วยตามคำแนะแนวเกี่ยวกับคดีแพ่งก่อนการดำเนินคดีของรัฐแคลิฟอร์เนียความพยายามของนายพอลเฮสที่จะยื่นหมายศาลให้พลโทฮุนมาเน็ตถือว่าเพียงพอสำหรับการยื่นหมายศาลให้แล้วค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับพักสักครู่ครับเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นในสหรัฐปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญลดลงครับดาวโจนส์ติดลบ53จุดปิดที่ 18,401 และ S&P ติดลบ5จุดมาอยู่ที่ 2,171NASDAQ ร่วงลงมา10จุดอยู่ที่ 5,213 จุดส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก63สตางค์นะครับและรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับรัฐมนตรีการคลังสหรัฐเจคอบริลกล่าวประณามการตัดสินใจของสหภาพยุโรปหรือ EU ที่ให้บริษัท Apple จ่ายภาษีย้อนหลังให้กับรัฐบาลไอร์แลนด์มูลค่า 14,500 ล้านดอลลาร์โดยระบุว่าสหรัฐควรเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากความสำเร็จของ Apple ไม่ใช่ยุโรปรัฐมนตรีลิวยังบอกด้วยว่าการบังคับใช้กฎหมายด้านภาษีของ EU ดังกล่าวนั้นขัดกับหลักกฎหมายภาษีที่ประเทศต่างๆใช้อยู่ทั้ง Apple และรัฐบาลไอร์แลนด์ต่างประกาศว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินของ EU โดยทางไอร์แลนด์ระบุว่าการตัดสินของ EU นั้นอาจทำให้ไอร์แลนด์เสียภาพลักษณ์ในฐานะที่เป็นประเทศที่มีระบบภาษีเอื้ออำนวยต่อบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ นอกจาก Apple แล้ว EU ยังมีคำสั่งให้บริษัทกาแฟ Starbucks จ่ายภาษีให้กับเนเธอร์แลนด์เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับยังอยู่ในยุโรปครับช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาท้องถนนในเมืองใหญ่ๆของเบลเยียมที่เคยคลาคล่ำด้วยนักท่องเที่ยวยังคงเงียบเหงาผิดปกติสืบเนื่องจากเหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อเดือนมีนาคมซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต32คนบาดเจ็บเกือบ100คนและทำให้เวลานี้ยังคงพบเห็นเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจอาวุธครบมือลาดตระเวนไปทั่วนะครับนายกเทศมนตรีเมืองบรูคส์ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกและเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติกล่าวว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเมืองบรูคส์ลดลงราว 20% ในช่วงฤดูร้อนโดยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือธุรกิจโรงแรมส่วนที่กรุงบรัสเซลส์จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงราว 25% ในช่วงไม่กี่เดือนหลังเกิดการโจมตีโดยนักท่องเที่ยวที่หลงเหลืออยู่นั้นส่วนมากเป็นชาวเบลเยียมเองขณะที่นักท่องเที่ยวจากสหรัฐและญี่ปุ่นลดลงมากครับอย่างไรก็ตามย่านโมเลนบีคในบรัสเซลส์เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยชุมชนที่ว่านี้เป็นที่รู้จักหลังจากผู้ก่อการร้ายในกรุงปารีส2คนถูกระบุว่ามีความเชื่อมโยงกับย่านนี้บริษัททัวร์แห่งหนึ่งในบรัสเซลส์เผยว่าเมื่อปีที่แล้วทั้งปีมีการจัดทัวร์ย่านโมเลนบีคเพียง5ครั้งแต่หลังจากเกิดการโจมตีในกรุงปารีสทางบริษัทจัดทัวร์ในย่านนี้ไปแล้วมากกว่า50ครั้งนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดรายงานระบุว่าตั้งแต่บริษัทต่างๆเริ่มนำหุ่นยนต์และระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติมาใช้ในการผลิตได้ทำให้คนอเมริกันสูญเสียงานไปแล้วหลายล้านตำแหน่งโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต์อาจารย์แอนโทนีคาเนเวลแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ชี้ว่าในอนาคตเมื่อยิ่งมีการพัฒนาหุ่นยนต์มาใช้มากขึ้นก็จะยิ่งทำให้มีคนตกงานมากขึ้นคาดว่า 75% ของการตกงานในอนาคตนั้นจะเป็นเพราะการนำหุ่นยนต์มาทดแทนนะครับแต่เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานสหรัฐระบุว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับแรงงานที่จะพัฒนาทักษะฝีมือของตัวเองเช่นความชำนาญในการควบคุมหุ่นยนต์หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆครับและแน่นอนนะครับไม่ใช่งานทุกอย่างที่หุ่นยนต์จะสามารถทำได้ดีกว่ามนุษย์โดยเฉพาะงานบริการSkyScanner เป็นหนึ่งในเว็บไซต์ให้บริการค้นหาสายการบินซึ่งช่วยเทียบราคาเที่ยวบินต่างๆและเมื่อเร็วๆนี้ SkyScanner ได้แสดงผลค้นหาผิดพลาดให้กับลูกค้าผู้หนึ่งที่ต้องการต่อเครื่องจากนิวซีแลนด์ไปยังลอนดอนโดยผลการค้นหาที่แสดงออกมาระบุให้ลูกค้าหนุ่มผู้นั้นต่อเครื่องที่กรุงเทพมหานครโดยใช้เวลารอระหว่างต่อเครื่อง 413,786 ชั่วโมงหรือราว47ปีด้วยความข้องใจคุณลูกค้าเจมส์ลอยผู้นี้ได้ส่งข้อความแบบกวนๆถึงพนักงานของ SkyScanner ไปทาง Facebook ว่าคุณจะให้ผมทำอะไรตั้ง47ปีระหว่างรอต่อเครื่องตามที่เว็บไซต์คุณแนะนำปกติแล้วบริษัทท่องเที่ยวและสายการบินมักจะตอบคำถามลูกค้าอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์และมักจะหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ขันนะครับแต่ในกรณีนี้เจนผู้จัดการฝ่ายโซเชียลมีเดียของ SkyScanner ได้ตอบลูกค้าผู้นี้กลับไปแบบมีอารมณ์ขันว่าในกรณีของคุณทางเราแนะนำให้ล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือลองไปชมตลาดน้ำซึ่งคุณอาจเจอผู้หญิงสักคนที่ทำให้คุณอยากใช้ชีวิตได้นานถึง47ปีระหว่างรอต่อเครื่องที่เมืองไทยหรืออาจลองไปฝึกเป็นปรมาจารย์ด้านไทชีที่สวนลุมพินีและแม้คุณจะพลาดงานสงกรานต์ปีนี้ไปแล้วแต่ไม่ต้องกลัวเพราะคุณมีเวลาพอที่จะร่วมงานสงกรานต์ได้อีกถึง46ครั้งทั้งหมดนั้นเป็นทางเลือกแต่ทางเราก็กำลังให้พนักงานปรับปรุงผลการค้นหาของคุณแล้วนะครับบรรดาสมาชิกโซเชียลมีเดียต่างชื่นชมและกดไลค์การตอบสนองของเจนจนกลายเป็นกระแสบน Facebook ด้วย #TeamJenทางหนังสือพิมพ์ Huffington Post ออกมายกย่องเจนเช่นกันโดยบอกว่าการรับมือกับคำถามของลูกค้าพร้อมไปกับการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญของงานบริการครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
วัย36ปีเอาชนะคาเทเรนาคอสโตรวาคู่แข่งจากยูเครนไปแบบหืดจับ2-1เซตเจ้าตัวยืนยันว่ายังไม่คิดอำลาวงการแต่อย่างใดนะคะก็ติดตามเชียร์ได้